Mira que pon aquí, que a Galicia submarina é de moitas cores.
Ten razón, pois os fondos mariños son moi diversos e, polo tanto, moi coloridos.
Ajá, xa comprendo. Sigamos, sigamos. Agora falannos dos hábitats costeiros e mariños. E di que son diferentes. Pois eu non o comprendo. Que diferencia hai?
Sí, home, sí. Os costeiros son os máis accesibles, os que nos quedan máis preto. Por isto os coñecemos moito mellor.
Ah, pois nunca ía.
Pero ten en conta unha cousa. Dentro dos hábitats costeiros hai moita variedade.
Como moita variedade?
Claro, home, que hai hábitats moi diferenciados. Desde unha costa mariña rocosa ata unha marisma ou un esteiro, pasando por sistemas areosos.
E as rías?
As rías non pertencen nin aos hábitats mariños nin aos costeiros.
Entón?
As rías son como vales afundidos, de profundidade moderada. Ademais, o movemento das mareas provoca unha mestura de auga doce e salgada. O resultado final é unha gran riqueza en nutrientes e, polo tanto, en biodiversidade.
Por iso está tan bo o marisco galego.
Ai, falaches.